Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вітайте в нашій студії Сергія Притулу, мого товариша, людину, з яким ми працювали багато років у різних місцях, а нині волонтер, телеведучий, засновник благодійного фонду. Вітаю в студії. Слава Україні!
Героям слава, Паш.
Перше ж запитання, звісно, про безпілотники. А є вже там публікації роботи розвідувальних дронів «Шарк» над Донецьком, і є вже інформація, що щось таке, що далі полетить і бавовнятко там принесе, уже в вашій роботі. Що можна про це сказати зараз?
Насправді працюємо дійсно по контрактуванню величезної кількості БПЛА, тому що сучасна війна – це, власне, війна технологій насамперед. Ну, звичайно, не без людського фактора, тому що людина – найважливіший елемент на війні. Проте, тільки у нас ті підопічні підрозділи нашому фонду скидали відео, наприклад, як дрон збиває дрон, як дрон бере в полон, як дрон краде рацію у росіян, і потім півтора тижня наші слухають всі їхні розмови. І це впливає на ситуацію.
Секундочку, дрон краде рацію? Оце треба пояснити. Як це? У дрона...
Мені важко зараз по радіо показати це відео, але воно є в мережі, як наш дрон поцупив рацуху, яка лежала біля російського окопа. І росіяни не помітили втрати, не перепрошили рації, і наші слухали всі їхні перемовини і знали, звідки вони будуть йти, куди вони будуть йти, скільки їх буде йти. І росіяни не могли зрозуміти, чому вони гинуть так масово і постійно. Ось тому, наприклад, застосування дронів камікадзе, те, що ми не то що там вимушені це робити, у нас просто інших варіантів немає, тому що західні партнери, надаючи якусь зброю, вони чітко лімітують нас по використанню її, а виключно по окупованих територіях України. Тобто є заборона роботи, наприклад, по території Російської Федерації. Відповідно, якщо вони нам в цьому сенсі не допомагають, ми викручуємося самостійно. І те, що час від часу десь там з'являється бавовна глибоко в території Російської Федерації, як от сьогодні зранку Калуга, 150 кілометрів до Москви, воно ж не просто так. Тобто люди працюють, науково-технічний прогрес не стоїть на місці, українські виробники за останніх півроку зробили великий крок вперед. І, мовно кажучи, з того збору на помсту, який ми робили в жовтні, під кінець року минулого, ми законтрактували близько півтори сотні дронів камікадзе різних ТТХ, тобто те, що можна озвучувати, наприклад, те, що було в публічній площині, це РАМ-2, які працюють з бойовою частиною до 3 кілограм в районі там до 30 кілометрів, але є цікавіші вже в сенсі дальності польоту БПЛА, камікадзе, це які летять на 200 кілометрів, на 800 кілометрів, ну і зараз тільки те, що я там за останній місяць-півтора комунікував з виробниками, які стараються, щоб це було 1100, 1300 і навіть до 2000 кілометрів. Рано чи пізно воно з'явиться. Спочатку це буде, як завжди, якась поштучна історія, а потім воно буде переходити в якийсь промисловий масштаб. Тому що по деяких виробництвах це вже сотні одиниць на рік подібної номенклатури можна виробляти. І за цим точно майбутнє.
Окей, міністр Резніков сказав, що українському війську зараз треба сотні тисяч безпілотників, і от там 100 тисяч, але сотні тисяч.
Я підозрюю, що, можливо, міністр мав на увазі всю номенклатуру.
Так, він говорив про всі, від найменших до найбільших.
Так, і якщо ми говоримо про найменші, то вони вже і так обраховуються десятками тисяч. Тобто, якщо ми візьмемо ходові цивільні дрони, які застосовуються на війні нашими військовими, так само, як і ворогом, наприклад, там Autel, Mavic 3, це от лінійка, DJI, то тільки наш фонд зараз десь за рік 4,5 тисячі одиниць, тільки ми, що завезли. Є ще інші колеги, великі фонди, є фонди, які якраз на дронах і спеціалізуються, і плюс там кожна волонтерська ініціатива, від однієї людини до там якоїсь невеликої організації так само завозять, якщо взяти сукупно, це ну просто промислові масштаби також. Це перше. Друге, зараз наші військові опанували і регулярно застосовують на фронті FPV-дрони. Це швидкісні дрони короткої там дальності застосування в районі там від 2 до 8 кілометрів. Умовно кажучи, і вони зараз теж тисячами і тисячами. Ну, просто вони достатньо прості у виробництві. Хлопці, умовно кажучи, на Аліекспресі замовляють запчастини і клепають на колінці. Це, якщо ми говоримо там про можливості сотень одиниць, їх роботи безпосередньо на, там, на лінії фронту. А в тилу зараз є вже кілька компаній, які нарощують виробництво тисячами. Можливо, це будуть десятки тисяч на рік. Тому воно несеться. Зараз ми також розглядаємо там можливість проспонсорувати виробництво гексакоптера в там, не знаю, в певній кількості. Це бомбардувальник. І через те, що у нас, знаєте, там партнери не дуже діляться якоюсь авіацією зайвий раз, українці викручуються як можуть. Тому працюємо.
Ну, якщо немає реактивного бомбардувальника, давайте поставимо 6 пропелерів і якусь бомбочку навчимося з нього кидати. Так це виглядає?
Ну, це саме так і виглядає. Тобто, є люди, які вигадують бойову частину, яка застосовується на тому чи іншому типі дрону. Є люди, які вдосконалюють уже наявні дрони або переробляють певні моделі під там камікадзе дальнього радіусу дії. І я думаю, що це буде прогресувати. І відверто кажучи, те, що в Москві на дахах з'являються системи протиповітряної оборони, це ж теж не просто так. У них теж працює розвідка, вони теж розуміють, що рано чи пізно воно має прилетіти.
Має прилетіти. Вони зараз уже розставляють ще й комплекси С-300, С-400 на території Москви. А от, власне, без координації з військовими, я розумію, що вам би працювати ну було неможливо, напевно. Та ти не можеш завозити те, що сам собі видумав, а військові ще й не знають, що ти їм завозиш. От секунду, запитання, власне. Оцей останній тиждень у цій метушні скандалів навколо міністра оборони, навколо корупції потенційної в Міністерстві оборони. Як це на вас вплинуло?
Ну, це впливає не тільки на нас, це впливає на суспільство. На це звертають, звичайно, увагу наші міжнародні партнери, тому що ну, це достатньо серйозні репутаційні ризики. І в той самий момент, коли там частина західних політиків лобіює інтереси України, пояснюючи своїм суспільствам про те, як важливо надавати Україні підтримку, подібні от скандали, вони є там додатковими козирями в руках тих, хто навпаки лобіює або проросійський порядок денний в своїх державах, або в принципі вважає, що там внутрішня політика і внутрішні виклики там для платників податків тої чи іншої держави це набагато важливіше, аніж якесь там українське питання, та Україна дуже дуже далеко. Чи впливають подібні речі там якось на системну роботу волонтерського руху в Україні, я підозрюю, що радше ні, ніж так, тому що відверто я пам'ятаю, як я займався волонтерською справою з 2014 року і аж до великого вторгнення. А для мене, як для волонтера, який на той момент досить непогано справлявся своєю роботою, а Міністерство оборони в системі координат моєї роботи його не існувало. Був командир взводу, командир роти, максимум комбат. Зараз, коли ми працюємо як фонд, і надаємо досить суттєву підтримку війську, ми мусимо працювати в законодавчому полі, ну, яке, власне, регулюється законами, які відповідають за роботу благодійних фондів. І ми там дотримуємося букви закону, ми збираємо відповідну там кількість документів, все це бухгалтерія, бюрократія і так далі, воно забирає купу часу, але ну, ми мусимо це робити, тому що так велить закон. І, звичайно, в цьому сенсі у нас присутня комунікація з Міністерством оборони. І коли там починається от така, от, вибачте, там чехарда, ну, це так чи інакше впливає на роботу фонду, тому що десь відбуваються подекуди якісь затримки, виключно тому, що ну, там, вирішуються якісь кадрові питання, називаємо це так.
Ну, тобто тієї людини, яка би могла з вами тут вирішити ваше питання, її зараз немає, тому що одну зняли, другу ще не призначили?
От власне, саме так це і відбувається.
Окей, а про, там, про факти корупції, чи там величину цієї, об'єми цієї корупції, що кажуть військові? От міністерство точно все розкрадає, чи міністерство кришталево чисте?
Ну, ви знаєте, я відверто кажучи, от коли ми приїжджаємо там з візитами до військових, от буквально скільки, два з половиною тижні тому у нас був крайній виїзд з Запорізький напрямок і 9 бригад на Донбасі ми відвідали, ну, ці теми взагалі не піднімаються і не проговорюються. Тобто, або це субординація їм не дозволяє теоретично, або це не те, що насправді турбує їх, перебуваючи на передній лінії захисту держави. Тобто для них важливіше розуміння перспективи там в сенсі комунікації, наприклад, з нашим фондом, з іншими волонтерськими організаціями, чи зможемо ми їм там в якісь строки надати ту чи іншу допомогу. А їх цікавить там взаємодія з своїми колегами на ділянці фронту. А їх цікавлять новини там про те, що відбувається в російському війську, як це може вплинути на стан справ. Тобто, ну, я, чесно, не пригадаю якихось розмов, які б стосувалися там корупційної складової, чиновників, там десь, де є паркет в штабах, знаєте, там, чи в приміщенні Міністерства оборони.
Тобто, це не тема, яку обговорюють у війську?
Ну, принаймні, в спілкуванні зі мною – ні, тому що, ще раз кажу, у нас не так багато часу, коли ти приїжджаєш, і тобі треба за день об'їхати 9 бригад, а ти приїздиш, спілкуєшся з людьми, з військовими, намагаєшся зрозуміти, який стан справ, намагаєшся зрозуміти, який там моральний дух на конкретній ділянці фронту, зрозуміти, які перспективи у росіян просунутись тут чи ні, як налагоджена система, зрозуміти, які напрямки треба посилити, чи сюди треба більше дронів, чи сюди в штаб треба довести ще кілька там плазм для того, щоб вони могли стріми робити в режимі онлайн. А зрозуміти, з якого підрозділу забрати людей, відправити на курси підготовки операторів БПЛА і потім забезпечити їх цим БПЛА. Тобто це така, от, ну, відверто кажучи, рутинна робота саме в тому контексті, в якому і працює благодійний фонд, який заряджений на підтримку армії.
Ні, ну все одно є таке відчуття, що громадські рухи, потужні волонтерські організації, чи там ти як волонтер, чи ти як засновник фонду, це ж теж такий інструмент, що якби це велика проблема, то ну от ти там в Києві скажи їм. От такого немає?
Такого немає, але звичайно, що є там власна позиція, є розуміння того, як на ситуацію дивляться колеги. І я, в принципі, от все, що відбувається останніх пару тижнів в контексті скандалів в Міноборони, я це розглядаю крізь призму росту відповідальності і вимогливості суспільства. Українське суспільство зараз страшенно спрагле на справедливість. Тобто, і це дуже багатогранне поняття. Так само, як українці хочуть справедливого і невідворотного покарання для всіх, хто скоїв воєнні злочини на території України, починаючи від тих нехороших людей, які сидять, умовно, в Кремлі там чи в інших кабінетах, штабах, закінчуючи безпосередньо виконавцями в окопах. А так само це почуття справедливості, яке скероване на внутрішній порядок денний. І якщо з'являються якісь факти корупції, суспільство хоче, щоб вони не просто розслідували, суспільство хоче, щоб вони не просто на камеру показово там люди звільнялися чи їх заарештовували. Ну, як казав Леонід Данилович, це ж було все. Це так, суспільство хоче вироків, суспільство хоче конкретики. І це насправді виклик під час війни для влади, тому що до великого вторгнення не стягнули з реформою судової системи, не налаштували оптимальну роботу всієї антикорупційної інфраструктури. І зараз треба це робити. І робити це треба. Воно вже має летіти. І на нас так само дивляться західні партнери, які, ну, умовно кажучи, недвозначно запитують, ну і що далі? І на ці питання як українського суспільства, так і тих, хто реально зараз своїми грошима утримує Україну на плаву не тільки у мілітарному сенсі, а й є донором нашої економіки, вони мають повне право ставити подібні запитання. І тут уже ми дивимося і чекаємо, а яку ж відповідь дасть українська влада на ці вимоги.
Ну, я так розумію, що тобі все одно доводиться чути такі запитання от від тих людей, які не живуть в Україні.
Очевидно, тому що, ну, у них дуже серйозно налаштована система донесення до своїх громадян всіх, вибачте, факапів, які відбуваються у нас. І той самий Такер в Штатах на Fox News, умовно кажучи, в якого 30 мільйонів аудиторія, він може одним ефіром нанести українській обороні шкоди більше, аніж
яйця по 17 гривень.
Аніж яйця по 17 гривень, тому що він на них, там, умовно кажучи, опирається. Я взагалі так само розглядаю весь цей кейс в, ну, я вже кажу, крізь призму відповідальності та інституту репутації. І зрозуміло, що міністр несе репутаційні ризики і повну відповідальність за все, що відбувається у його відомстві. А проте мені подобається там відкритість, яка у нього є в сенсі роботи з, наприклад, профільним комітетом Верховної Ради з питань безпеки, оборони і розвідки, які там викликали на коврик одразу після того, як цей скандал відбувся. Плюс ми чекаємо результатів аудиту Державної аудиторської служби, і цей аудит замовив сам міністр ще влітку минулого року. І тому от зараз за сукупністю всіх обставин буде зрозуміло, таке так чи таке ні. Бо знову ж таки, коли там керівник фракції, ну там чи один з лідерів слуг спочатку каже, що ну все, завтра знімаємо, потім вони кажуть, не знімаємо. Суспільство так само каже, хлопці, ви якось визначтеся. І для того, щоб зараз витримати ще баланс певний, я також скажу, що зростає відповідальність і для українських медіа. Тобто, там, Михайло Ткачику, я страшенно поважаю за його роботу, цей кейс з паспортом Лієва, який виявився не його паспортом російським, це дуже сильний удар, насправді, по довірі до української журналістики в цілому. Навіть не персонально це питання до Михайла, не персонально до «Української правди», а до цеху. А тому що тепер це запитання, хлопці і дівчата, а давайте будемо по 28 разів перевіряти ту інформацію, яку нам
надають. Ну, вже нема тої журналістики, як була 150 років тому, хто швидше добіжить до телеграфа, отой, значить, перший і повідомив. Тепер уже, ну, ти краще годинку вичекай. Там, відкрий сам того фотошопа і подивись, наскільки цей, ну, неоковирний був цей фейк з паспортом, ну, реально.
Ну, от, власне, і ми ростемо, ми вчимось, ми прогресуємо, ми несемо відповідальність. Хтось там відповідальність визначається у присутності чи відсутності на посаді. А у когось відповідальність буде визначена Кримінальним кодексом України. У когось відповідальність в моральній, професійній площині. Тому, попри весь негатив, який є, я насправді вважаю, що ось такі речі, вони допомагають нам суттєво зростати. Суспільство в цілому.
Інститут репутації у нас формується і зміцнюється. Це дуже добре. Ще одна історія. Ваші збори зараз і ваші збори там кілька місяців тому. У вас зазвичай буває так, що готується якась акція, потім вона оголошується, потім якісь неймовірні суми збираються за неймовірно короткий проміжок часу, ну і потім через якийсь час це закуповується, доставляється, приходить звіт про роботу, чи там от як там розвідувальне відео з Шарка над Донецьком. Тобто це означає, що у них там, ну, або немає протиповітряної оборони, або цей Шарк може так літати, що його ніхто не побачив. Да? Це ж так виглядає. Да? Над Донецьком, який давно вже в окупації. Оцей перелік того, що ви будете робити далі, перелік того, що будете постачати далі. От чого нам чекати?
Ну, насамперед, чекати потрібно зараз закриття кейсу зі «Спартанами», тому що, ну, для того, щоб приступити до якогось чергового мега-збору, як це називає українське суспільство, нам потрібно перед тим, ну, відрапортувати про закінчення попереднього кейсу. Тобто, так, як це було там з історією з «Байрактарами», коли вона себе відпрацювала, і завдяки цьому, що з'явився додатково там кейс супутника і доступу до бази даних, а тільки після цього ми приступили там до збору на помсту. Коли закінчився збір на помсту, ми зрозуміли, умовно кажучи, що у нас є напрямки контрактування, ми вже видихнули, ми розуміли, що це буде, ну, займе певний час, і тоді вже оголосили збір на «Спартани». Зараз, коли ми готуємося вже до їхньої доправки, Ми вже зараз в колективі сідаємо, малюємо, умовно кажучи, рамку наступного проєкту і комунікуємо з військовими на предмет того, а що б такого можна було придбати, що, можливо, десь у вас руки не доходять, і війську нашому дуже необхідно, і на що б ми могли реально зібрати кошти. Тому що є там, звичайно, номенклатура, яка там може знову ж таки тягнути 20-30 мільйонів доларів, але ми чітко розуміємо, що зараз це таку суму зібрати буде дещо важче, ніж це було навесні чи влітку минулого року. Тому ми зараз все-таки більше зосереджені на тій рутині такій щоденної роботи. І насправді ця рутина обходиться дорожче, аніж будь-які байрактари, супутники чи навіть бронетехніка, яку ми закуповуємо десятками. Чому? Тому що, якщо ви подивитеся на бюджети тих великих зборів, які ми організовували, то сумарно вони тягнуть там на трохи більше, ніж мільярд гривень по цих зборах. А загальний збір за майже рік у нас в районі 4 мільярди гривень. Тобто ми розуміємо, що ось ці...
Отого, що без вау-ефекту в реальності зроблено втричі більше, ніж отого, що з вау-ефектом.
Дивіться, я розумію, що маленька рація Моторола, вона виглядає не так сексуально, як великий байрактар. А я розумію, що оклюзивна наліпка для медика, для в аптечку для військового виглядає не так важливо, як бронетранспортер «Спартан». Я розумію, що, умовно кажучи, ремонт трофейного БТРа – це не настільки круто, по ідеї, ніж супутник. Проте ось ця рутина, як ми її називаємо, це тисячі одиниць номенклатури по кожному напрямку. Тисячі дронів, тисячі рацій, інших елементів зв'язку, оптики, там Бог знати, скільки було закуплено приладів нічного бачення, тепловізорів, прицілів, біноклів, труб розвідника і так далі. І це така найходовіша історія, яка треба в величезній кількості силами одного фонду, чи навіть силами всіх волонтерських структур в Україні, забезпечити наших військових неможливо, тому що їх неможливо, їхні запити забезпечити навіть кооперацію Міністерства оборони з західними партнерами. Але в тому і сила українського суспільства, що десь, наприклад, там, фонд може закупити велику кількість дронів. Тільки ми законтрактували, зараз скажу, кінець січня, початок лютого, сумарно ми законтрактували 680 мавіків третіх, Flymore Combo, на загальну суму там 1,5 мільйона євро. Це те, що ми можемо дозволити. Їх треба буде чекати впродовж місяця, але потім ми пачками будемо закривати питання на рівні бригади батальйонів. А поки немає часу чекати, то... Ось тут чиїсь брат братові на фронт прислав один мавік. Ось тут якась громадська організація з районного центру з своїм хлопцем, які в ТРО, прислали джипа і ще кілька мавіків. Отут хлопці...
Я вже знаю одну ініціативу, яка по заходу викуповує БУшні оці мавіки, наприклад, перевіряє, що вони в ідеальному технічному стані, це у них вдається дешевше, і, коротше, вони їх теж до України доправляють. От навіть таку історію я вже чув. Тобто люди закривають отакими невеличкими, але закривають.
Але, уявімо собі, що сумарно там одночасно в Україні десятки тисяч людей шукають якусь номенклатуру, і якщо потім, умовно кажучи, якщо б ми там збалансували, якось звірили питання, то я думаю, що ось такі там невеликі волонтерські ініціативи, що вони...
Точно не менше, ніж твій фонд.
Тобто не менше, ніж мій фонд, чи будь-які інші, чи, можливо, навіть сукупність великих фондів. Просто цю роботу людську її не можна, умовно кажучи, порахувати. Але ми точно розуміємо, що вона колосальна, і це велика вдяка всім учасникам волонтерського руху за те, що ми ось так в синергії, там великі фонди, інші волонтерські ініціативи, ми закриваємо на постійній основі потреби наших військових. Тому що є номенклатура, яку ні Міністерство оборони ніколи не буде купувати, ні по лінії матеріально-технічної допомоги вона не зайде. Ми маємо бути цього свідомі. Не тому, що вони не хочуть, а тому, що є певні правила гри, чому вони цього не роблять. І тому там, де держава щось не може зробити, для того є ми, громадяни, для яких і немає іншої армії, аніж наша. Якщо ми її не будемо підтримувати, то хто?
Якщо ми її не будемо підтримувати, то я знаю точно, що якщо я потраплю на окуповану територію, мене стратять. Причому швидка страта – це ще й буде найлегший для мене особисто варіант. Я в цьому зацікавлений власним шкурним, пробачте, інтересом. І я думаю, дуже багато людей саме так
я
і розуміють.
Я тебе розумію, як ніхто інший.
Мені, тим більше.
Мені ще з 14-го там з Донецька привіти передавали.
Та я от, ну, для мене в цьому немає жодних сумнівів. Дуже дякую, але скінчився час. Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду і ведучий був з нами на зв'язку. На цьому, шановні, я з вами прощаюся. Просто мій ефір уже на сьогодні закінчено. Далі зустрічайте моїх колег. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі!
Героям слава!